Labadiena, malonus klausytojai, eteryje Lietuvos nacionalinės filharmonijos laida Išmanioji klasika, o prie mikrofono, kaip visada, dirba Julijus Grickevičius. Rytoj Taikomosios dailės ir dizaino muziejuje nacionalinė filharmonija pristato, galima sakyti, išskirtinį koncertą, kuriame išvysime sparčiai kylantį styginių kvartetą Metis. Tik trumpai priminsiu, jog 2014 metais kolektyvas tapo Europos kamerinės muzikos akademijos nariu, 2016 šiais metais grojo prestižinėje Wigmore Hall salėje Londone, taip pat pelnė 8-ojo tarptautinio Bordo styginių kvartetų konkurso antrąją premiją, skiriamos iš viso dvi premijos, taip pat buvo apdovanotas specialiu prizu, taip pat šiais metais kvartetas tapo 9-ojo tarptautinio Vittorio Rimboti konkurso Fiesolyje Italijoje nugalėtoju. Na, nacionalinė filharmonija, palaikydama kvartetą, pernai išleido ir jų autorinį kompaktinį diską intro muziką, kuri, tarp kitko, galite išgirsti ir Spotify bei Deezer klausimo platformose. Taigi, ne tik tai dėl koncerto, taip daug šneku apie styginių kvartetą Metis, bet ir todėl, kad šiandien žinių radijo studijoje du Metis nariai, pusė kvarteto, tai Rokas Tumosa, pirmas smuikas. Ir Kostas Tumosa, pirmas smuikas, ir Rokas Vaitkevičius, violončelė. Viską sudėliojame į savo teisingas vietas. Labadiena.
Labadiena.
Reikėtų sakyti dar šeštadienio popietę. Rytoj jūsų koncertas, pradėkime nuo koncerto programos. Ką jūs pasiruošėte šį kartą?
Šį kartą mes atliksime Ludviko van Beethoveno, Belos Bartoko ir Josefo Haidno kvartetus.
Plačiau apie juos galime pakalbėti. Tai. Kadangi pats koncertas vadinasi kvartetį serijosi.
Jo, čia yra dėl Beethoveno kvarteto šitas, nes Beethoveno kvartetas šitas pavadintas yra seriozo, jo paties, man atrodo. Taip.
Taip.
Šiaip kvartetas yra devintasis jo, tai pačiame viduryje beveik, galbūt net jau į antrą pusę. Toksai labai įdomus, nes labai yra glaustas, labai trumpas. Palyginus su jo kita kūryba. Šitas kvartetas įsitrunka apie 19-20 minučių, visus keturios dalis. Jisai buvo toks eksperimentinis jo paties. Jisai nelabai galvojo, kad jį kažkada tai atliks koncertinėme variante. Jis toksai buvo daugiau visos formos labai glaustas, labai koncentruotas ir jisai tiesiog kažką tai matyti, eksperimentavo, kažką norėjo sugalvoti. Tai vat, bet jis toksai yra labai iš tikrųjų labai galinga muzika, labai rūstus toksai ir dėl to turbūt jisai tą seriozo pavadinimą ir gavo. Paskui yra Belos Bartoko antrasis kvartetas, jisai yra parašytas pirmojo pasaulinio karo metu ir labai 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 stipri yra trečia dalis. Ta trečia dalis tai yra kažkokia tai to karo griuvėsių kaip ir atpasakojimas, atvaizdavimas muzikoje ir...
Taip, tai lyg tai būtų odė pasaulio pabaigai. Labai, labai tokia niuri muzika, bet tuo pačiu labai įdomi.
Iš tiesų pastebėjau vieną tokį dalyką. Na, jums įprasta visą laiką groti muziką, dabar mes kalbam apie muziką. Gal iš tikrųjų reikėtų dažniau kalbėti apie muziką, ypatingai apie sudėtingąją muziką. Ir taip, galima sakyti, atrasti kelią į klausytoją savotiškai.
Be abejo, aš tikrai manau, kad apie muziką labai šnekėti reikia ir ją reikia klausyti, ją reikia išgirsti, nes būna dažnai, kad žmogus jisai tiesiog, nežinau, ar yra išlepintas ar kažkaip, bet jis dažniausiai tiesiog jos nelabai klausosi jiems, sakykim, nežinau, kaip išsireikšti.
Dalyvauju fone muzikos.
Tarsi. Jo, tarkim, kažkas, sakykim, kad muzika yra kažkoks tai kaip ir kažkoks tai priedas šalia, sakykim. Ir jis nežinau, to galbūt padeda atsipalaiduoti, gal kažkas tai panašaus. Bet, sakykim, taip, kad grinai klausytumėsi, kad bandytum gilintis į tai, tai man atrodo, kad nelabai dažnai tas vyksta.
Labai rimtai pradėjome. Kostai. Jūsų kvartetas su rimtumu nežaidžia. Turiu galvoj, kad iš tiesų klausytojų nelepina. Ir, na, kvarteto žanras yra pakankamai sudėtingas dalykas, aristokratinės muzikos, istoriškai tarsi reliktas. Laikote labai aukštą kartelę patys?
Taip, mes turėjome tarpusavį šitų pokalbių, kurią lengvę mes norime eiti. Ir tikrai buvo ir pasiūlymų ir eiti link lengvesnės pusės ir gauti lengviau gal tų koncertų ir gal ten didesnių honorarų. Bet mes tarpusai nusprendėm, kad mes iš tikrųjų norime eiti rimtojų keliu ir nieko į tą pusę per daug nežiūrėti. Nebent yra labai aukštos klasės kažkokie projektai, tai tada yra tikrai įdomu su, pavyzdžiui, susipažinti su džiazo atlikėjais ir pagroti kažką kartu, tarkim. Bet šiaip tai mes tikrai, mums pilnai užtenka to rimtojo žandro kvarteto ir mes nuo jo esam tikrai patenkinti ir mes to gyvename.
Kokioj esat stadijoj, sakykime, jeigu įmant kvarteto repertuarą, na dažnai žmonės, ypač dirigentai, sako, dabar aš esu užstrigęs ten, nežinau, Wagneryje ar ten kažkokiam vėlyvajam romantizme. Ar turit tą kartelę, kur jūs dabar esat, rokai?
Dabar stengiamės šiaip iš tikrųjų koncentruotis į vienos klasikus, pagrindę, taip, sakykime, Haidnas, Mozartas, Beethovenas, sakykime. Nes vis tiek esam dar pakankamai jaunas kolektyvas ir, aišku, ar jaunas ar ne jaunas, visą laiką turi mokytis, turi bandyti tobulėti ir taip toliau. Tai, sakykime, mes patiem dabar mūsų toksai tikslas yra, sakykime, labiau įsigilinti į tą vienos mokyklą, į vienos mokyklos kompozitorius, tai Haidnas, Mozartas, Beethovenas, Schubertas. Sakykime, nes realiai visas kvarteto pagrindas yra padėtas vat ant jų. Ir, sakykime, jeigu tu kuo daugiau pagroji tos muzikos, tu tuo daugiau pradedi suprasti, tuo daugiau, tuo lengviau tau tas darosi, tuo tau tas natūraliau išeina. Ir, sakykime, tu visą tą, ką išmoksti vat ant to pagrindo, tu gali paskui naudoti visur kitur.
Ir groti Europos, reiškias, karo griuvėsių vaizdinių prisodrintą Bartoką.
Taip.
Kostai, priminkime klausytojams, nesenas kvartetas, tai kiek metų jums dabar yra?
Mums dabar yra 5 metai.
5 metukai.
5 metai.
Metukai. Yra priimta manyti ir sakyti, kad na, simfoniniam orkestrui reikia susiformuoti šimtmečių, ar ne? Jeigu ne šimtmečių, tai dešimtmečių. Kuo gilesnės tradicijos, tuo geriau. Net atrodytų daug žmonių, ar ne? Didelis kolektyvas masyvus. O kaip yra su kvartetu? Juk iš tikrųjų, kad susigyventi, susikalbėti, kartais reikia iš tiesų dešimtmečių ir neprarasti dar gebėjimo kalbėtis, bendrauti vienas su kitu, kaip berods Borodino kvartete, kur vienas su kitu kvarteto nariai bendraudavo per tarpininkus, nors sėdėdavo per pusę metro.
Čia buvo Beethoveno,
Maskvos
Beethoveno kvartetas.
Taigi klausimas yra apie tai, na, iš tikrųjų, kvartetui subręsti dabar jums po 5 metų, kaip atrodo, kiek reikia laiko? Pabaigos juk vis tiek niekada nebus.
Aš manau kad čia yra individualus dalykas. Aš manau, čia priklauso nuo tada, kada tu pradedi kvartetą groti, kiek tu jau patirties turi iki tol. Ir tiesiog nuo visų žmonių talento ir kaip jie visi sugeba susitarti tam tikrus dalykus. Kitiem užtenka metų laiko, kitiem reikia 2-3, čia labai sunku pasakyti.
Sveiki, realiai, taip lyginti netgi su orkestru, tai aš net nelabai gal ir galėčiau, taip, nes, sakykim, orkestras vis tiek, sakykim, galbūt susiformuot kolektyvų į vardų, taip, ir, sakykim, ir reikia, sakykim, daug laiko. Bet, sakykim, tenais yra daug žmonių, sakykim, 2-3 žmonės pasikeis, nieks nepastebės, ta prasme, ten vis tiek ta masė
yra.
Naujas dirigentas ir viskas, sakykim, bet, sakykim, jeigu kvartete, pavyzdžiui, vienas žmogus, jeigu pasikeis, iš karto, nu,
yra kitas kvartetas,
absoliučiai viskas kitaip. Sakykim, ir realiai aš nežinau, aš yra 5 metai, sakykim, kiek mes kartu grojam, bet dar manau labai labai daug mums reikia
aukti ir atkur.
Jo. Ta prasme, bet čia taikant į pačius aukščiausius standartus yra šitas, tai tik nežinau, sakykim, kai kurie žmonės šneka, kad, sakykim, sako, 10 metų yra tas va toksai optimalus laikotarpis, kada jau visas kvartetas taip pat sulimpa.
Sulimpa.
Jo.
Bet jūs turite Lietuvoje gerų pavyzdžių, Čiulionio kvarteto, štai 50 metų, jie, na, su aišku, pasikeitusia sudėtim, su labai nedaug pasikeitusia sudėtim, štai Vilniaus kvartetas yra, ar ne, tai yra jūsų pavyzdžiai, į kuriuos jūs lygiuotės?
Taip, ir be abejo, tai mūsų mokytojai, mūsų kolegos, ir mes labai dėkingi esam profesoriui Vasiliauskui, Augustinui Vasiliauskui, kuris mūsų, nuo pat pradžių, buvo mūsų mokytojas, rėmėjas pagrindinis, tai...
Žiūrėjau, esat ne konkuravimo stadijoje.
Ne,
gerai, aš dabar turiu kitą klausimą. Paprastai kvartete matome kažkokį meno vadovą, primarijų. Kaip yra pas jūs? Nes atrodytų, kad jūs esate 4 lygiaverčiai kolegos, kurie, na, kaip sakant, esate bendroji geroji demokratijoje. Ir antroji mano klausimo dalis, tarsi kvartete yra kiekvienas iš keturių asmenų solistas, ar ne? Bet iš kitos pusės turite atsisakyti ir savojo aš, na, kaip sakant, neiškelti savo ambicijų į priekį. Kaip tvarkote su šitais klausimais? Nepamirškite, pirmoji klausimo dalis buvo, ar pas jūs yra primarijus.
Taip, tai pas mus kaip ir tokio kaip meno vadovo tai nėra, mes esam visi lygiaverčiai visiškai. Ir kiekvienas visą laiką turi savo nuomonę ir bandom ją suvesti kažkaip į vieną. Aišku, tai yra kartais sudėtinga, nes visi yra atskiri žmonės ir turi atskirus skonius ir visą kitą ir supratimus. Bet vis tiek, jeigu tu groji kvartetą, tu kažkaip vis tiek stengiasi prieiti kažkokio bendrumo ir prieiti kažkokio tikslo, kuris būtų logiškas, veiktų, būtų kažkaip gražu ir vat kažkaip stengiamės tą daryti ir vis tiek tas kažkaip tu prieini kažkokių tais būdų kažkaip susitarti prie to varianto paskutinio.
Ne, nelabai iš tikrųjų realiai įsivaizduoju, sakykim, tokios situacijos, sakykim, kai, sakykim, yra kažkoks tai vienas primarijus, sakykim, ir trys atsieit žmonės, kurie visą laiką seka iš paskos ir, sakykim, visą laiką sutinka su kažkokiais pasiūlymais ar kažko. Visą laiką visi yra pasiūlymų pilni, sakykim, demokratiniu būdu jie yra priimami visi ir tiesiog taip diskusijų, ginčių būdu viskas vyksta.
Bet vis tiek kartais reikia atsitraukti, nuomonės nesutampa arba yra
griežinių kažkokių dalykų. Galbūt kartais reikia pagalbos ir iš profesoriaus, ar iš dar kažko iš šono, kad kažkas pasakytų, gal kažkokį patarimą, kas įsprendžia dažnai klausimus mūsų. Bet kažkaip vis tiek mes susitarėm. Anksčiau ar vėliau.
Aišku, be abejo, sakykime, bet tu kai groji kvartete, tu visą laiką turi žinot, kokia yra tavo rolė šitame. Sakykime, ir tu turi tos rolės laikytis. Nes jeigu tu pradėsi, sakykime, tos savo vaidmens nebevykdyti, bandyti daugiau atskleisti save ar ten savo kažkokius sugebėjimus, tai tas tada pradeda nebeveikti. Tada tas kvartetas gaunasi disbalansė.
Taip, yra bendras tikslas ir visi stengiasi eiti jo, eiti vienu keliu.
Gerai, perkim prie tokio klausimo, mokyklų galbūt klausimo, taip pavadinkim. Jūs paminėjote ir profesorių Vasiliauską. Ir kiti mokytojai, kurie vyresni, jie turėjo galimybę daugiausiai mokytis iš rusų mokyklos ar nebūti tarsi vienoje viso šito pusėje. O jūs tarsi esate laimės kūdikiai, kuriems ir perėmėte iš jų ir tą rusų mokyklą, ir kiek žinau, Europos kamerinės muzikos akademijoje absorbavot visą vakarų Europos, absorbuojate iki šiol patirtį, turite daugybę išvykų, daugybę patirčių. Ar iš viso šito jau, galima sakyti, kad atsiranda esencija, tas jau toks išsidistiliavęs jūsų braižo pajautimas, jūsų metis autentiško kvarteto garso, nežinau, charakterio, dar kažkieno tai dalykas. Ar vis tik tai apie tai dar anksti kalbėti, jūs nesiryštumėt, ar kaip tik jau galima apie
tai diskutuoti? Aš manau, kad jau mes aišku kažkokį, tai turim savo skonį kažkokį.
Kokią?
Na, tai sunku įvardinti žodžiais, ta prasme, tai yra, na, kiekvienam kūrinį, kiekvienam žandre stilistika yra šiek tiek skirtinga ir kiekvienas turim savo skonį ir iš to, vat, keturių žmonių skonių kažkaip prieinam kažkokį variantą ir tas jau gaunasi mūsų. Mes nesistengiam niekad kopijuoti, tarkim, kitų ten didelių atlikėjų, aišku, pasiklausom ir visą kitą tenai, kaip pasižiūrėt, kaip, bet vis tiek stengiamės visą laiką iškoti savo kažkokio tais prieimo.
Labai įdomu, būtų... ko pasiklausot, tarkit ko.
Oi, labai daug. Labai daug.
Dabar internetas pilnas visko. Taip. Aš realiai, asmeniškai, aš įrašų stengiuosi neklausyti, bent jau, sakykim, to kūrinio, kurį, sakykim, dirbame, pavyzdžiui. Sakykim, dirbam kūrinį, sakykim, visą laiką, nes aš atsimenu, nuo mažens pastebėjęs, kad, sakykim, esu linkęs kopijuoti, sakykim, mažens, nu, mažas būdamas, tai buvau pastebėjęs, ir, sakykim, aš, pavyzdžiui, jeigu turiu kažkokį tai kūrinį mokinuosi, aš niekada jo neklausysiu. Paklausysiu jau paskui, po kurio laiko, kai esu susidaręs savo vaizdą, esu susidaręs savo kažkokį tai skonį apie tai ir tik tada, sakykim, galiu pasiklausyti, sakykim, galbūt kažką tai išgirsi naudingo, įdomaus, kažkas tai tokio. O šiaip apie vystant, sakykim, prieš tai buvusi klausimą, sakykim, apie tą mūsų kvartetą. Tai taip, aš manau, kad, sakykim, mes turime savitą garsą. Pas mūsų garsas, mano nuomonė, yra labai šiltas. Ir pas mus, kas yra didžiausia, manau, mūsų stiprybė, yra mūsų keturių energija. Sakykim, keturiese tikrai esam ne vieną kartą girdėję, sakykim, ir iš kolegų, ir iš, sakykim, iš, iš tiesiog nepažįstamų žmonių, kad, sakykim, jūs keturiese, kai scenoje būna, tai iš tikrųjų būna, spinduliuojat labai didžiulę energiją. Tai aš manau, kad ta energija ir tas mūsų garsas, galbūt bendras, tas vat, mūsų kažkoks, va, galbūt savitumas iš to vat, ir susidaro.
Na, jaunystė, energija, aišku, jūsgi visi keturi veržlus vyrai. Sakykit, kada jūs pamatote klausytojus savo koncertuose arba galvojate apie savo klausytojus? Jeigu reikėtų papasakoti su klasikinė muzika, su kvarteto žanru nesusidūrusiam klausytojui, kas tai yra, kodėl to reikia ateiti paklausyti? Kuo jūs bandytumėt jį užkabinti? Tarsi viliotumėt jį labai iš vienos pusės sudėtingą dalyką? Bet kokius rastumėt esminius argumentus? Ar pastebėjote galbūt, kad klausytojai, ar yra klausytojai atviri? Gal taip paklausčiau.
Ta prasme atviri...
Atviri muzikai, atviri patyrimui. Nes muzika tarsi yra patyrimas, ar ne? Koncertas yra patyrimas.
Na, šiaip kiek pastebėjau mūsų koncertuose, tai būna tikrai atviri. Ta prasme, būna matosi žmonės, kad, kad jam patinka, kad jie domisi. Ypatingai užsienį būna, Prancūzijoje, pavyzdžiui, arba Italijoje. Labai žmonės entuziastingi, labai palaikantis ir jie labai domis ir, 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 ir po to, reiškia, komentarus savo kažkokius pasako, nors jie nėra profesionalai, atsiprašau, bet, bet turi savo nuomonę kažkokią, turi tam tikrą jų įsilavinimą tame, nes matyt, pastoviai klausosi tas mūsų seka, tai, ir tas labai įdomu yra.
Ja. Ja, sakykime, jeigu tokiam klausytojui, kuris, sakykime, nėra... Nėra tos muzikos nei, sakykim, klausęs prieš tai, nei domėjęsis nieko apie tai. Tai aš nežinau, tai yra, sakykim, čia tiesiog nuo, nuo žmogaus, man dro, labai daug priklauso, sakykim, jeigu žmogus yra smalsus šiaip gyvenime, tai tada tiesiog, vat, ne, tu prasme, to, to reikėtų žmogus, sakykim, jeigu, sakykim, nori, sakykim, ateiti į kvarteto koncertą ar kažką, tai reikia tiesiog smalsumą, sakykim. Nes tu galbūt niekada nepagalvoji į ką tu gali išgirsti, ką tu gali pajausti, būdamas, sakykim, tos klasikinės muzikos kvarteto koncerte. Sakykim, nes galvoju, galbūt, ai, čia...
Klasikinė muzika tarsi, tarsi iki šiol turi labai daug stereotipų,
ja, labai, ne, kurie yra taip, labai gaius. Taip, aš norėjau sakyti, kad, kad nereikėtų manyti, kad čia yra labai super rimta muzika. Ir ja. Čia reiškia, jeigu labai rimta, tai gali būti dar labai neįdomu.
Brazdoti dėtis iš žiniškis graviūrų ir visą kitą, viskas prieš 300 metų.
Ta prasme, ta muzika, aišku, yra rimta, bet jinai būna ir linksma, jinai būna ir žaisminga, ir liūdna, ir visokia jinai būna, labai įvairi. Todėl, kad manau, kad, kad kiekvienas gali rasti savo kažkokių įdomių dalykų. Nereikia, manau, kad žiūrėt, kad taip čia yra labai rimta ir labai ojojai čia.
Mhm. Tiesiog ta muzika, jinai yra labai intelektuali ir, sakykim, tos muzikos, jos, sakau, jos nelabai gali realiai kaip fono to klausytis. Tu turi, turi klausytis, turi bandyti pajausti kažką, tai, sakykim, pabandyti suprasti, ką bando tau atlikėjas perteikti.
Bet jums turbūt ir patiems labai daug, labai svarbu sužinoti kuo daugiau apie patį kūrinį, apie laikotarpį, apie kompozitorių, apie sukūrimo aplinkybės, nes taip, tarsi tai yra žinios, kurią taip, jūs perduodat klausytojų dalis.
Taip, tai yra kelias, jūs pirma mums sužinot patiems, kaip mes mokomės kūrinį, kas vyko tuo metu, kas kompozitorius gal kažką išgyveno, gal, gal kažkas čia dar kažkokie dalykai politikoje to, tuo metu buvo arba dar pasaulyje.
Juk tikriausiai būna, kad ir jūs pačius kartais sukrečia kūrinys. Jūs vat štai atrandate, nežinau, Šostakovičių ar tą patį Bartoką.
Taip.
Reiškia, siaubingų dalykų, kurie vyko tuo metu aplink. Nepaisant to, kad jūs grojate tai muziką, atrodytų tą jau džiaugsmo dalyką. Gerai, Kostai, Rokai, jūs abu esate Lietuvos kamerinio orkestro muzikantai.
Taip.
Aišku, kvartetas Metis. Savotiškai nesirinkote solisto kelio, na to jau pirmojo frontmeno scenoje. Kaip įsivaizduojate, kaip projektuojate savo ateitį? Na, likote Lietuvoje, dar reikėtų pasakyti, tai yra jau didelis taip pat dalykas, kaip, kaip talentingiems ir, ir geriems muzikantams.
Taip, likom čia kažkaip ir
kol kas. Ne, aš realiai, realiai savo rolę kol kas esu... Labai patenkintas, ta prasme, esu labai laimingas grodamas Lietuvos kamerinėme orkestre, kuris yra puikus kolektyvas, kuris, kuris turi puikų meno vadovą, turime daugybę išvykų, turime daugybę puikių programų, daugybę puikių koncertų ir, sakykim, kamerinis orkestras padėjo tikrai tobulėti kaip, kaip muzikantui. O sakykime, kvartetas tai yra tiesiog tas mano toksai, mano ir mūsų, manau, galiu pasakyti visų, toks kaip vaikas, nesuprasi, toksai, kurį, nu, mes patys jį sukūrėm, mes patys jį padarėm, tas yra mūsų ir tas yra mūsų, nu, jis labai brangus yra, jisai, nelabai žinau, kaip išsireikšti, tiesiog tai, nu, dalis gyvenimo tiesiog, tu darai tą dėl to, kad tau tas yra malonu, aišku, kad ir atsibosta kartais ir palisėt nori ir visko, nes, ta prasme, darbas tai yra didžiulis. Mes repetuojam kiekvieną dieną ir, sakykime, visi dirbam ir mes du kameriniam orkestrui, kiti du operos teatre. Sakykime, ir ten tas repeticijas būna dažnai sunku suderinti ir tos išvažiavimus būna dažnai sunku suderinti, bet kažkaip tai su savo laisvalaikiu sąskaitom, bet yra noras, yra užsidegimas ir bandom judėti priekį.
Liko labai nedaug laiko, aš dar norėčiau paklausyti paskutinio klausimo, be ne paskutinio klausimo. Savo malonumui kvartete, kokį kūrinį jūs pagrotumėt?
Savo malonumui, mes principai ir vat, šis koncertas bus savo malonumui, mes grosim visą koncertą, ta prasme mums patinka labai kvartetas, todėl mes ir grojam.
Realiai, jo, iš tikrųjų.
Ta prasme, tai nėra kažkoks darbas mums. Mes džiaugiamės visą laiką scenai, kad mes galim grot kažkam šitą.
Bet aš norėjau, kad ausyse suskambėtų kas nors, užtat ir paklausiu, koks pirmas galbūt atėjęs į galvą kūrinys, kurį jūs grotumėt maloniai.
Taip, savo malonumui, nu dabar mes realiai labai, aš bent jau asmeniškai labai noriu išmokti, yra toks kvartetas Eben, prancūzai keturi vyrukai, ir jie yra prisidarę visokiausių aranžuočių, jie tenais tokias pusiau džiazinės, tokias yra. Ir jie labai yra faina aranžuotė padarė tokia iš Pulp Fiction, berods, filmo takelio. Tai vat aš taip norėčiau grinai savo malonumui paimti ir pagrotis išmokti, bet...
Kostai prisijungtum?
Laisvai.
Gerai, to mes ir šitą natą ir baigiame mūsų laidą išmanioji klasika. Aš tik tai priminsiu, jog rytoj 16 valandą Taikomosios dailės ir dizaino muziejuje turite galimybę išgirsti šilto garso styginių kvartetą Metis, kuris gros Haidno, Bartoko ir Bethoveno rimtuosius kvartetus. O tą tarpą mes su jumis atsisveikiname. Lygiai po 2 savaičių laidoje kalbėsimės apie nacionalinės filharmonijos projektą Muzikos enciklopedija gyvai, o tuo tarpu iki susiklausimo ir pasimatymo nacionalinės filharmonijos koncertuose. Iki!